Vi skal være sammen i dag, her i aften, om en tekst fra Matteus evangeliet, kapitel 12. Og sådan som indledning, så kan man tænke på det her billede af Gud, som af og til er fremme i vores samfund, og måske i hele den vestlige verden, med Gud som den rare gamle bedstefar, der sidder oppe i himlen og lader alle komme ind. Måske kan det også påvirke os af og til. Vi snakker i hvert fald meget om Guds godhed, Guds kærlighed og Guds tilgivelse. Og det er jo ikke, fordi der er noget forkert i det. Men der er nogle sider af Gud. Guds retfærdighed, Guds hellighed, Guds nidkærhed, som vi ikke så ofte hører om. Men Bibelen er også fuld af vers om tilgivelse og fjernelse af vores synd. Men vil Gud tilgive alt? I dag skal vi læse den her tekst, hvor vi læser om en synd, som Gud ikke vil tilgive. Og vi skal læse fra Matteus 12, 31, 42, men først skal vi bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi vi har alle de her vers om tilgivelse og fjernelse af synd. Tak for alle de løfter, du giver os om, at du vil os det bedste, og at du vil en evighed sammen med os. Jeg beder dig om, at det også må stå klart for os i dag, at du også må komme til os igen og tale det til os. Giv, at vi har åbne ører for det, som du vil sige til os. Og hjælp til, at jeg ikke står i vejen for det ord, som du vil tale. Amen. Matteus kapitel 12, vers 31-42. Derfor siger jeg jer, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelse mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ. Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig, for et træ kendes på frugten. Øgleyngel. Hvordan skulle I som er onde kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuld af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Da sagde nogle af de skriftkloge farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme dem, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom. Og se, her er mere end Salomo. Det er Herrens ord. Umiddelbart er det en lidt forvirrende tekst. Nu har jeg været væk de sidste 3 uger, jeg forberedte prædiken inden, og så kom jeg hjem og skulle lige læse op på det her i dag. Så jeg følte, jeg kunne kigge på teksten igen med friske øjne. Og hvis man kigger på teksten første gang, synes jeg, at den ser ud som lidt af noget mismask. Først har vi det her med, at der ikke er tilgivelse for bespottelse mod Helligånden. Så kommer der lidt omkring træer og gode mennesker og dårlige mennesker. Og til sidst så kommer der noget omkring et tegn. Umiddelbart virker det ikke, som om der er en rød tråd i teksten. Men det er den her røde tråd, vi skal gå lidt på jagt efter, for der er en rød tråd. Heldigvis. Men hvis du nu har fanget alvoren, og hvis nu det her det ikke er en tekst, du har læst så tit, måske ikke har læst før, så har du måske slet ikke opdaget det her umiddelbare, eller det her tilsyneladende miskmask, fordi du er gået i stå allerede efter de første 2 vers. Bespottelse mod ånden skal ikke tilgives. Det er jo nogle ord, som altså, hvis vi virkelig forstår alvoren af det, så handler det for alt i verden om at leve sit liv uden at bespotte Helligånden. Hvis vi virkelig forstår alvoren af de her ord, så er det simpelthen et område, som vi må undgå i vores liv. Jeg kan huske en teenlejr, jeg var på i 1998, og det virker som forfærdeligt længe siden, hvor at det her spørgsmål kom op. Hvad vil det sige at spotte Helligånden? Og jeg husker faktisk ikke svaret. Der har garanteret været nogen, der svarede. Der har garanteret været nogen, der gav et godt svar. Men selve det her spørgsmål har åbenbart betydet så meget for mig, så det var det, jeg husker, og ikke det andet. Og jeg tror, det er den her tanke, man kan have, når man læser de her vers, bespottelse mod Helligånden. Hvad er det? Det handler for alt i verden om at finde ud af, hvad er det her for noget, så vi kan vige udenom det. Og i dag er spørgsmålet der så igen. Bespottelse mod Helligånden. Og måske rammer det dig i ansigtet. Når ting rammer en i ansigtet, så kan man gøre to ting. Man kan tage det og smide det væk. Eller man kan tage det og finde ud af, hvad det er. Der er selvfølgelig også en tredje mulighed. Det er, at det slet ikke rammer dig. Det her med bål og brand og helvede, jeg overgår det ærligt talt ikke på en lørdag aften. Måske det er tanken. Eller, jeg har mit på det tørre, tænker du. Uden måske egentlig lige at overveje, om du har dit på det tørre. Eller selvfølgelig den tredje mulighed, at du har fred med Gud. Og det er fantastisk. Husk at takke ham for det. Men prædikenen i aften kommer primært nok til at være til de af os, for hvem det her det rammer. For hvem det her betyder noget at få svar på, hvad vil det sige at bespotte Helligånden. Og allerførst, så skal vi måske lige finde ud af, hvad det ikke er. Og jeg skal egentlig ikke komme med så mange forklaringer på, hvorfor det ikke er sådan, fordi det kommer til at stå klart, når vi skal kigge på, hvad det så er. Men det ikke er, det er bandeord, der inkluderer Helligånden. Det kunne man måske godt umiddelbart tro, når der bruges ordet bespotte. Spotte kan selvfølgelig forstås i en eller anden overført betydning, at man spotter med sit liv. Men ellers, oftest når vi bruger ordet spotte, så handler det om et mundtligt udtryk, at man spotter nogen. Men det handler det ikke om her. Det handler ikke om at sige arv for Helligånden, hvis man kunne forestille sig nogen, der ville sige sådan noget. Det handler heller ikke om ikke at bede nok eller læse nok i Bibelen. Og nu står der nok i citationstegn på mit papir, så jeg må understrege det her nok. Det giver ikke mening at tale om at nok og læse nok i Bibelen. Men selvom det så skulle give en eller anden form for mening, at man skulle kunne læse tilstrækkeligt meget i Bibelen, eller bede tilstrækkeligt nok i Bibelen til ikke at spotte Helligånden, så er det ikke det, det handler om. Hvad handler det så om? Der er vi nødt til at kigge lidt tilbage i teksten. For vores tekst starter et lidt pudsigt sted. Den starter med ordet derfor. Og det er mig meget imod, som en, der studerer kommunikation, at starte med et derfor. Fordi derfor, det kræver, at der er en grund et sted. Hvis jeg kommer og siger, derfor mener jeg, at jorden er rund. Hvis det er det første, jeg siger til dig, så vil du stå som stor spørgsmålstegn. Hvorfor? Derfor mener jeg, at jorden er rund. Der må være et hvorfor et eller andet sted. Og der er også et hvorfor i kapitlet, men hvorforet er blevet sprunget over i vores tekst. Så nu vil jeg læse en tekst mere op for jer. Det er over fra vers 22, hvor der står det, som danner forspillet til Jesu ord. Der står sådan her. Der blev en besat, der var blind og stum, ført hen til ham, og han helbredte den stumme, så han både kunne tale og se. Alle folkeskarne blev ude af sig selv og spurgte, mon han er Davids søn? Og det er altså Jesus, de taler om. Det er Jesus, der har helbredt den her mand. Da farisæerne hørte det, sagde de, det kan kun være ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og en by eller et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Og hvis Satan uddriver Satan, er han kommet i splid med sig selv. Hvordan kan hans rige så bestå? Og hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds ånd, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans egen dele først, uden først at have bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke er samlet med mig, spreder. Derfor siger jeg til jer, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelse mod ånden skal ikke tilgives. Det, som går forud, det er altså, at Jesus han har helbredt en dæmonbesat mand. Og skarne undres over det her, og de siger, mon han er Davids søn? Mon han er Messias? Mon han er den, vi venter på? Hvorfor kunne de overhovedet få den her tanke? Hvorfor kunne de overhovedet få den her tanke, at han kunne være Messias, at han kunne være Davids søn? Jo, netop på grund af den her helbredelse. Folkeskaren vidste udmærket godt, at når den sidste store dag kommer, hvor Gud han skal komme og gøre alting godt igen, så skulle der komme helbredelse. De kendte Esajas profetien i Esajas 35, hvor der står sådan her i vers 3-6. Styrk de synkende hænder, gør de kraftesløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld. Han kommer og frelser jer. Og hvad skal der så ske på, når Gud han kommer? Der skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden. Den stummes tunge bryder ud i jubel. Der skulle altså ske helbredelser, når Gud kommer. Og nu skal vi kigge på alle de her tekststeder, men omkring hele det her med Herrens dag og den sidste tid der, hvor Gud han skal gøre alting ret, det forbandt jøderne jo med Messias' komme, fordi de ikke så det, som vi ser her 2000 år efter, at Messias' komme strækker sig over flere genkomster. Så de mente altså, de troede altså, at det her med, at der skal helbredelser, det er et tegn på, at nu er Herrens dag kommet, derfor må han være Messias. Eller det overvejer de i hvert fald. Det er det samme som Johannes Døber, han stiller sig tilfreds med, da han sidder i fængsel. Johannes Døber er blevet sat i fængsel, fordi han har påtalt over for Herodes, at han lever sammen med sin svigerinde som mand og kone. Og så er han blevet sat i fængsel, det har Herodes ikke lyst til at høre på. Og mens han sidder i fængsel, så bliver Johannes Døber i tvivl om alt det her, hele hans livsværk, om det ikke bare er spildt. Derfor sender han en af sine disciple, Johannes han havde også disciple, hen til Jesus for at spørge, er du ham, der kommer, eller skal vi vente en anden? Altså underforstået, er du Messias? Og hvad svarer Jesus? Jesus svarer til den her disciple, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Alle de her tegn var altså tegn på, at han var Messias. De her helbredelser. Plus alt det her, så var der en kraftig Messias forventning i folket. Romerne, som havde indtaget Israel, man havde en forventning om, at nu skulle Messias snart komme og smide de her romer på porten. Så folket i den her situation, hvor Jesus helbreder den her besatte mand, tænker, er det her mon Messias? Men farisæerne, de tror, at Jesus han er udsendt af Satan. De går i den helt anden grøft. Folket står og tænker, mon han er Messias, mon han er udsendt af Gud, og farisæerne siger, han er udsendt af Satan. Det er vanskeligt at mødes på midten der, ikke? Og Jesus fortæller dem, at Guds rige er kommet. Og det er i den her sammenhæng, at Jesus han taler om bespottelse mod ånden. Farisæerne vil ikke anerkende, at Jesus er den lovede Messias. Farisæerne vil ikke anerkende det, som de her tegn var et udtryk for, nemlig tegn på, at Jesus var Messias. Men Jesus går videre end bare at sætte dem i rette. Han siger, at den, som ikke er med ham, er imod ham. Og for os moderne, demokratiske mennesker, i hvert fald for mig, synes jeg, det er sådan lidt en voldsom udtalelse, det her med, den, der ikke er med mig, er imod mig. George Bush, han sagde det samme, lige da flyene var fløjet ind i World Trade Center, og det, der jo formentlig var den værste øjeblik i moderne amerikansk historie, og det amerikanske folk stod og manglede støtter, så siger han, den der ikke er med os, er imod os, og han deler ligesom verden op i for og imod. Og det kan man jo, det tror jeg, der var en del forståelse for på det tidspunkt, men set i bagspejlet er han også blevet kritiseret for det mange gange, fordi der er ikke mulighed for at stå et sted i midten. Nu siger Jesus så det samme. Der hvor man kunne være lidt uenig med George Bush måske, der kan man også være uenig med Jesus. Men George Bush var kun præsident for USA. Jesus er den levende Guds søn. Han er den ventede Messias. Og nu siger han altså her, den som ikke er med mig, er imod mig. Og det er i den her sammenhæng, vi skal forstå det her med bespottelse mod Helligånden. Vi har folket, der på den ene side hører Helligånden, der kalder i deres hjerter og siger, og peger på Jesus og siger, det her er Messias. Og de undrer sig, og de siger, mon det her, det er Messias, som et svar på det, som Helligånden gør i deres hjerter. Helligånden kalder også ind i farisæernes hjerte, men de afviser dem. Derfor er synd mod Helligånden at afvise Helligåndens kald i dit hjerte, når Helligånden peger på Jesus. Hvorfor er det det? Vi skal stoppe op og kigge på Helligåndens opgave, som vi finder over i Johannes kapitel 16. Der skal vi ikke gå igennem det hele, men der står sådan her i vers 8-11. Når han kommer, altså Helligånden, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed, om dom, om synd, at de ikke tror på mig. Det er altså det, Helligånden skal overbevise verden om, der er synd, nemlig ikke at tro på Jesus. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, når jeg ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Helligåndens opgave, når den skal overbevise verden om synd, er altså at pege på, at verden ikke tror på Jesus. Og det var netop farisæernes store problem. Det var ikke deres hykleri. Det var ikke deres arrogance. Deres snobbethed, deres begær efter menneskers agtelse, det var ikke noget af det, som var deres virkelig store problem. Deres virkelige problem, deres synd, var afviselsen af Jesus. For det er nemlig Helligånden, der kalder os til at tro. Det er Helligånden, der kalder os til den frelsende tro. Og derfor, den som siger Helligånden imod, vrager den eneste vej til frelse. Den, som står imod, når Helligånden kalder, står Guds eneste frelsesvar imod. Og så kæmper man imod Gud. Det er det, som Jesus siger. Den, som ikke er med mig, er imod mig. Derfor kan han sige noget voldsomt skelsættende. At den, som ikke har Helligånden, den, som ikke har taget imod Jesus, kæmper i virkeligheden imod Gud. Og den, som kæmper imod Gud, kæmper på det tabende hold. Og så kan vi undre os lidt over det, han også siger. Den, der taler et ord imod menneskesønnen for tilgivelse. Men den, der taler imod Helligånden for ikke tilgivelse. Jeg synes, det er nogle svære ord, som jeg ikke er helt sikker på, at jeg forstår. Og det ved jeg ikke, om man må sige i en prædiken, når man den, der prædiker, at der er noget, man ikke forstår. Men det er i hvert fald sandheden, at det her med tilgivelse imod menneskesønnen, at der skal være tilgivelse for at tale imod menneskesønnen. Jeg tror måske, det kan handle om de mennesker, der levede på Jesus samtid. Hvor der var nogle mennesker, som talte imod Jesus. Og det var der tilgivelse for. Vi læser for eksempel om Paulus, som starter ud med at være en hård person, der kæmper imod Jesus, til lige pludselig at være en forkæmper. Vi læser om Jesu bror, eller halvbror bliver det vel, Jakob, som også først afviser Jesus, men sidenhen bliver en af lederne i menigheden. Han kommer også til tro på Jesus. Han bliver frelst. Og nogle af farisæerne, udover Paulus også, bliver også frelst. Men ikke dem alle. I dag har vi ikke Jesus synligt imod os. Så derfor så tror jeg, at når der står det her med at tale menneskesønnen imod, så er det svært at se, hvad det lige konkret betyder. Men det er egentlig heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtigste er det her med synd imod Helligånden, og det med ikke at tage imod, når Helligånden kalder i vores hjerte og peger på Jesus. Og hvordan er det så, Helligånden kalder? Det er igennem vidnesbyrdet i Bibelen. Og måske kan du sige det imod i en kort periode, ligesom Jakob gjorde, ligesom Paulus gjorde. Men når Helligånden kalder dig til at høre Jesus, så må du ikke skubbe det til side. For det er kun en begrænset periode, det sker i. Og det er på sin vis hårde ord for os alle sammen. For vi kender vel alle nogen, som skubber det her til side. Som ikke vil tage imod Jesus. Som ikke vil tage imod Helligånden, der kalder ind i deres liv. Vi har vel været især nogen tæt ind på livet, som ikke tilhører Jesus. Og den eneste trøst, der er for os, som beder for dem, det er, at det ikke er for sent. Det er endnu tid. Jesu bror Jakob og Paulus kom til tro på Jesus, på trods af, at de første er afvist. Det er ikke umuligt, at mennesker kan være kæmpe hårdt imod det her, og vende sig til Jesus alligevel. Og derfor må du ikke holde op med at bede for dem. Derfor må du ikke holde op med at tage de muligheder, der kommer for at være der for dem, og muligt at fortælle om din tro for dem. For det er kun igennem det her møde med Helligåndens kald ind i deres liv, at de kan komme til tro på Jesus. Og det vil Gud også bruge dig til. Og så fortsætter Jesus samtalen med farisæerne og begynder at snakke om træer. Og han bruger træer som en skildring på det, han egentlig allerede har sagt. Han siger jo, kend træerne på frugten. Der er nogle træer, som bærer god frugt, og der er nogle træer, som bærer dårlig frugt. Og jeg har jo selv lige set, hvordan jeg bærer god frugt. Der kommer helbredelse ud af det, jeg gør. Hvorfor er det så, at I ikke vil tage imod mig, underforstået? Hvorfor er det, at I ikke vil tage imod mig, når I ser de ting, der sker ved min hånd? Helbredelsen. Så i bund og grund siger han det samme som det, han allerede har været igennem. I må ikke afvise det, som I ser. I må ikke afvise de gerninger, som jeg gør i Guds kraft. Kend mig på mine gerninger. Se, at det, jeg gør, det er godt. Men der er også en lussing til farisæerne, eller en lussing mere til farisæerne, og også til os. Han hiver den gamle klassiker Øgleyngel frem, som jeg personligt er stor fan af. Det er ikke et udtryk, der bruges så mange gange i Bibelen. Faktisk er det kun 4 gange, han hiver Øgleyngel frem. Og hver gang, det er jo hurtigt at finde ud af, i hvilken sammenhæng han gør det, når det kun er 4 gange. Men hver gang, så er det til farisæerne. Og det er altid, når han vil fortælle dem, at de er hyklere. Så det er et godt udtryk at hive frem for Jesus, når han taler med farisæerne om, at de er hyklere. De hykler nemlig her, siger han. Fordi, vers 34, hvordan skulle I som er onde kunne sige noget godt? Farisæerne kendes i befolkningen som forbilleder på dem, der siger noget godt, men Jesus kalder dem onde, altså er de hyklere. Men det handler ikke først og fremmest, når vi nu skal køre det op på vores situation, om kun at tale. Det handler ikke først og fremmest om al menneskelig tale, når han siger, hvordan skulle I som er onde kunne sige noget godt. Det handler i bund og grund om hele menneskelivet. Hvordan skulle I kunne gøre noget godt, også, kunne han måske også have sagt. Fordi det her, det kommer kun 2 vers efter, at Jesus han har snakket om at tale imod Helligånden. Det handler altså om hele livsindstillingen til Gud, til Helligåndens kald ind i dit liv. Sammenhængen er jo, at farisæerne har talt onde ord om Jesus. De har sagt, du er sendt af Satan. De har altså afvist Jesus. Det er det, det handler om igen her. Og hvorfor er det, de afviser Jesus? Jo, fordi deres hjerter er onde. Og det, som hjertet er fuldt af, løber munden over med, siger han. Men dermed er der også en påmindelse til os. Han siger, et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd. Hvad er det forråd? Man kunne få den tanke, at vi måtte grave dybt i os selv og finde de gode ting i vores liv, som vi må tage frem og præsentere for vores medmennesker. Men kun få kapitler senere læser vi Jesus sige, fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, der gør et menneske urent. Og du, som gerne vil være et godt menneske, du må lægge dig det her på sinde. Du skal være opmærksom på, hvad det er, Jesus siger. For vi skal finde ud af, hvor det her gode forråd er henne, som vi kan tage ting frem af. Og nu siger Jesus altså, hvad der ligger i vores hjerter. Der ligger mor. Vi kan måske tænke om visse mennesker i vores liv. Hvor ville det være meget nemmere, hvis ham eller hende ikke var der? Det handler om ægteskabsbrud. Både den konkrete udenom sex, som også breder sig ind i kirkerne, men også lysten til intimitet med en, der ikke er din ægtefælle. Så siger han, det handler om utugt. Og det er værd at lægge mærke til, at der altså er 2 udtryk her, der handler om det seksuelle. Det vidner lidt om, hvor konkret og hvor vigtigt det åbenbart også har været på Jesu tid. Det er ikke kun i vores tid, det flyder over med det. Men det gør det også i vores tid. Og ifølge ordbogen betyder utugt seksuel løsagtighed. Og den seksuelle løsagtighed er jo dybt almindelig i film og bøger og musik, hvor der enten er sex, der tales om sex, eller der på anden måde henvises til sex og seksuel løsagtighed. Så er der tyveri i vores hjerte. Hvorfor har jeg ikke det, de andre har? Det er måske ikke direkte at stjæle noget, men det er i hvert fald et ønske om at få det, de andre har. Så siger han, der er falsk vidnesbyrd. Vi kan tænke på de små uskyldige hvide løgne. Og så siger han, der er bespottelse. Det kunne man måske oversætte med bagtagelse. Så det er altså det, der ligger i vores hjerte, hvis vi som mennesker skulle tage noget frem fra vores forråd. Nogle af de her ting er jo ikke engang forkert i samfundets øjne. Men det er det altså, når Jesus siger det. Genkender du det fra dit eget liv? Jeg genkender i hvert fald meget af det fra mit eget liv, hvis jeg skal være ærlig. Og Jesus siger jo, det er det her, der ligger i vores hjerter. Og så siger han, at et godt menneske tager gode ting frem af sit forråd. Problemet er så bare, at vi ikke har noget godt forråd i vores eget hjerte. Der er jo kun alt det her onde. Og han siger endda, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Og vores ord kommer jo af det, som hjertet er fyldt af. Det er det, du flyder over med. Så vi skal altså fordømmes for det, som vores hjerte er fuldt af på dommens dag. For vores forråd, som vi har i os selv. Og derfor er der kun én ting at ty til. Det er det gode forråd, der er hos Jesus. Og så skal vi ikke falde ned i den gamle tanke og tro, at det gode forråd hos Jesus, det kræver halvanden times bibellæsning dagligt. Ikke fordi der er noget galt med halvanden times bibellæsning, bestemt ikke. Men det er forholdet til Jesus, der er det vigtige. Og det forhold, det kan du kun opnå ved at bruge tid sammen med ham. Ikke fordi du skal, ligesom at du ikke bruger tid sammen med din ven, fordi du skal. Det er ikke sådan, at du skal nu opfylde dine venskabsforpligtelser, og derfor så bruger du nu tid sammen med din ven. Du har egentlig ikke lyst, men det skal du jo. Du bruger tid sammen med din ven, fordi du har lyst. Sådan skal det også være med Jesus. Det er et forhold. Du er sammen med ham, fordi du har lyst. Og ja, så er der nogle gange, jeg ikke har lyst til at være sammen med min ven, ligesom der er nogle gange, jeg ikke har lyst til at være sammen med Jesus. Men så gør jeg det alligevel, fordi jeg ved, at jeg har lyst til at bevare det her venskab. Vi har også lov til at bede om, at Jesus han må vise os, hvor meget han elsker os. Der har jeg i hvert fald erfaring for, så, at så har man mere lyst til at bruge tid sammen med Jesus, når man ser, hvor meget han elsker os. Det her med det gode forråd, at et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske onde ting af sit forråd. Det skyder også en hvid pil igennem det her med, at jeg kender mennesker, som ikke er kristne, og som alligevel er gode mennesker. Det tror jeg, vi alle sammen gør, heldigvis for det, at der er en masse mennesker, som gør ting, som i verdens øjne er gode, som ikke tror på Jesus. Sagen er bare den, at Guds standarder for godhed er noget andet. Kun Gud er god. Det er altså ham, vi skal leve op til, hvis vi skal kunne tage gode ting frem af vores hjertes forråd. Det kan vi ikke, og derfor må vi ty til hans forråd. Og så kommer vi hen til den tredje del. Det her med tegnet. Farisæerne vil have et tegn. Ja, Jesus, du siger, at man enten er for dig eller imod dig. Du siger, at vi afviser, når ånden kalder os. Du siger, at de tegn, som du giver, er tegn på, at du er Guds søn. Men det er altså bare ikke nok, siger farisæerne. Vi vil se dig gøre et tegn. Du siger, vi skal tro dig på ordet, men det er for letkøbt. Og måske siger vi det samme. Bibelen er trods alt en gammel bog, og kristne mennesker er trods alt ret kedelige. Så hvordan, der er ikke noget her i verden, noget ydre, som peger hen imod, at det her det skulle være sandt. Jeg vil have et tegn. Jeg vil have et lyn, der slår ned, eller et eller andet. Jeg vil have et tegn på, at Jesus han er Guds søn. Det kan vi nemt tænke, det kan vi nemt tro, ligesom farisæerne. Og Jesus siger til dem, der er i virkeligheden kun ét tegn. Min død og min opstandelse. Og lad os prøve at stoppe op ved det et kort øjeblik. Jesu død og opstandelse. Det er ikke fordi, det er i sig selv, hvis du siger det til din ikke-troende arbejdskollega, Jesus er død og opstået, at de så tager det som et fantastisk godt tegn på, at Jesus er Guds søn. Fordi det kan man jo problematisere på mange måder. Man kan sige, at det slet ikke sket. Og så er den samtale ligesom slut. Så det er ikke fordi, det i verdens øjne er et godt tegn. Men hvis vi nu tager og kigger på det fra det perspektiv, som Bibelen giver os her. Hvis disciplerne de vidste, at Jesus han enten ikke var død, eller ikke var opstået, hvorfor skulle de så gå i døden? for det, de troede på. Hvorfor skulle de gå i døden for en mand, som de vidste enten ikke var død, eller en mand, som de vidste var død, men ikke var opstået? Det giver ikke mening, at alle disciplerne lider martyrdøden for det, de tror på, hvis de vidste med sig selv, at det var forkert. Selvfølgelig er der også den mulighed, at de ikke vidste, at det var forkert. Hvis nu de jødiske ledere vidste, at Jesus han ikke var død, eller at de havde hans lig, hvorfor kunne de så ikke vise disciplerne det? Hvorfor kunne de ikke vise disciplerne det sådan, så at de kunne få dementeret den her nye tro godt og grundigt og sige, prøv at se, han er ikke opstået, han ligger lige her. Så i hvert fald, hvis vi skal gå ind og tro på, at det Bibelen skriver er rigtigt, at der har været en mand, som nogen tror på er opstået, jamen så er det svært at se det på anden måde, end at han skulle være opstået. Men hvis det nu alligevel skete, hvis det nu alligevel på en eller anden måde skulle være muligt at fremstille et eller andet argument for, at Jesus måske ikke er opstået, eller måske aldrig har levet, eller det ene og det andet. Det er nemt at gøre her for 2.000 år. Det er nemt for mennesker at sige, jamen Bibelen passer slet ikke. Derfor som sagt, det er ikke et godt bevis over for din ikke troende arbejdskollega at gå hen og sige til vedkommende, at Jesus er død og opstået, derfor skal du tro på ham. Det er ikke et hårdt slående bevis, kan man sige. Det vil være et hjertets bevis altid. Det vil være Helligånden, der kalder ind i dit hjerte og overbeviser dig om, at det her er rigtigt. Anden måde kan det ikke gøres på. Og derfor er det et flygtigt bevis. Derfor er det et bevis, som ikke, ja som sagt, ikke ser ud af meget verdens øjne, men som ser ud af meget i troens øjne. Det er et skrøbeligt og et flygtigt bevis, og det overbeviser ikke nogen. Men for de af os, som Helligånden kalder, der er det her tegn, vi får. Og der råber Helligånden i hjertet på den, der tror. Ja, Jesus var død, men han lever, og jeg vil leve mit liv for ham. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, du har ikke givet os beviser, som kan overbevise denne verdens kloge. Du har ikke givet os tegn, som kan overbevise professorer og lærte mennesker i det 21. århundrede. Du har givet os dit ord. Du har givet os et vidnesbyrd fra nogle mennesker om, at du er død og du er opstået. Det kan mennesker afvise, det kan mennesker endda håne os for. Men samtidig har du givet os Helligånden, der råber i vores hjerter og fortæller os, at det er sandt. Og det takker vi dig for. Vi takker dig for, at det bevis er vigtigere end noget andet bevis, der kan gives. Vi takker dig for, at det bevis kan ikke tages fra os, for det lever i vores hjerter. Hjælp os til at leve efter det. Amen.